Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
I 1989 mistet 55 mennesker livet i norgeshistoriens verste flyulykke. Var det et av Forsvarets F-16-fly som forårsaket denne katastrofen? Produksjonsselskapet Telus Works Television har i lang tid jobbet med å avdekke hva som virkelig skjedde. Og i denne episoden forteller regissøren om hvordan de jobbet og hva de har funnet ut.
Velkommen til oss, Alexander Wisting. Morsomt navn du har da, Wisting. Er ikke det en sånn der krimhelt?
Jo, det er krimhelt etter min oldefar, polfareren. Så egentlig så henger jo det litt sammen. Så det er nesten litt leit at krimhelten har blitt synonymt med etternavnet vårt og ikke polfareren.
Jeg blir jo selvfølgelig litt interessert når du sier min oldefar, polfareren, men vi får la det ligge. Alex, du har jo jobbet med en tv-serie som kommer i morgen faktisk på Viaplay, om den såkalte partnerulykken som tok 55 menneskeliv.
55 gikk med, 5 fra crewet og partneren, altså flyselskapet, og 50 fra Wilhelmsen Lines i Oslo.
Mm. Og dette, når var dette?
Dette var 8. september 1989, så det er stønnsiden. Men det er vel regnet som den største ulykken, riktig nok skjedde i dansk luftterritorium, men det er den største flyulykken med nordmenn involvert og norsk selskap, så vidt jeg vet.
Men hvorfor lager du en dokumentar om en flyulykke som skjedde i 1989?
Ja, altså, vi mener jo dette fortsatt er en av de store mysteriene som ikke egentlig er avklart. Altså, det er jo ofte sånn, når ting får en slags løsning, som denne ulykken gjorde gjennom en rapport fra en havarikommisjon, så ble det egentlig litt stille om dette her. Men vi mener at her finnes det såpass mye uavklart, såpass mye som kan gås bedre gjennom. Og med litt i lys av andre store saker som har vært de siste årene, hvor faktisk det viser seg at man har tatt grovt feil, så tror vi at denne trenger en ordentlig undersøkelse, den saken her, og det er det vi har ønsket å gå i gang med.
Hvordan startet dette flyet denne dagen?
Ja, altså, det forhistorien her var jo at Wilhelmsen Lines i utgangspunktet hadde hatt en stor snuoperasjon i firmaet sitt. De skulle belønne de ansatte med en bra greie. Det var altså en skipsstopp i Hamburg. Det var et lotteri på kontoret deres, hvor omtrent halvparten av de som arbeidet fikk muligheten. Så det var 50 stykker rett og slett som vant en tur til Hamburg med dette flyet. De chartret et lite selskap som et partner, som hadde altså litt sånn high-end på en måte når det gjaldt egentlig både, selv om flyet var eldre, så var det på en måte en slags ny greie på 80-tallet, ikke sant? Drillos fløy med disse, Gro Harlem Brundtland hadde brukt dette flyet like i forkant i valgkampen. Og dette var en fredag ettermiddag. Dette flyet skulle ut fra Fornebu, og dette var for så vidt ikke noe uvanlig med den flighten. Det var fint vær, alt var egentlig vel. Flyet var som sagt eldre, det hadde hatt noen små issues tidligere. Det var en time forsinket, delvis på grunn av tekniske utfordringer. Og flighten gikk, alt var jo for så vidt greit omtrent en halvtimes tid, og så blir flyet borte fra radaren. Og da er vi et sted utenfor Skagen, altså utenfor Hirtshals. Det går litt tid, man vet egentlig ikke, altså det er ikke noe mayday, det er ingenting fra flyet, og i Oslo Kontroll og på de danske luftstasjonene så går det litt tid egentlig før man begynner å etterlyse flyet, det går vel over en time, og så begynner man å innse at noe kan ha skjedd, og da går jo selvfølgelig alarmen overalt. Og etter hvert så observerer de vrakdeler i sjøen, og det er på relativt dypt vann dette her, men det flyter vrakdeler i sjøen. Og da selvfølgelig kommer jo redningsmannskapene ut fra Hirtshals, i tillegg til at det finnes to tyske fregatter med unge kadetter ombord som har vært på en øvelse, som begynner å finne ting i havet. Så det er egentlig sånn det starter, og da er vi ut på ettermiddagen fredag 8. september 1989.
Men hva var det havarikommisjonen konkluderte med da?
Nei, etter hvert, og det tok jo røffelig to og et halvt år før havarikommisjonen kom en konklusjon, og da konkluderte de at flyet hadde rett og slett falt fra hverandre i luften på grunn av det de kalte falske deler, eller bogus part, som ble den store snakkisen i flymiljøet på det tidspunktet. Det vil si at det, i dette tilfellet var det noen bolter i halefinnen som ikke hadde riktig herding, og de hadde da skulle ha bøyd seg slik at det oppnådde, det ble en slags fløtter, altså vibrasjoner i flyet, som til slutt ristet det fra hverandre på et vis, og det, da knakk jo halepartiet sammen rett og slett etter hvert. Det var havarikommisjonens konklusjon som røffelig. Den var veldig detaljert, men, og det var mer enn det, men det er hovedtrekkene.
Men dette mente jeg at det skulle ha skjedd av seg selv. At på grunn av noen uoriginale deler så skal flyet bare ha gått i oppløsning.
Ja, altså, det er veldig nøye med å påpeke at det ikke fanns noen ytre årsaker. Og det er Havarikommisjonen skriver det helt spesifikt at det ikke finnes noen ytre årsaker her. Her var det bare en indre feil som gjorde at dette flyet ja. I stort sett gikk i oppløsning.
Men det her med falske deler på et fly, hvor omfattende var det på den tiden?
Ja, det var jo noe som man snakket mye om, spesielt i USA, og dette hadde jo med både forsikringer å gjøre, det hadde med regler for hvordan du drev flyselskap. Og det ble jo sagt at mafian i Italia hadde hangarer hvor de produserte falske deler som så ekte ut, men ikke hadde de spesifikasjoner og kravene de skulle gjøre, og dermed var livsfarlige. Nå hadde man egentlig ikke klart å påvise noen ulykke, hvor det hadde vært falske deler i spill. Men når da den norske havarikommisjonen, eller havarikommisjonen for sivil luftfart, som det het den gangen, konkluderte med dette, så ble det på en måte en verdenssensasjon. Altså spesielt i USA var dette viktig. Så kan man jo si at det var viktig, og det var en bra oppdagelse, og antagelig kan den oppdagelsen, eller den måten det ble kjent på, ha reddet liv senere. Spørsmålet er jo bare, egentlig, om det var det som virkelig skjedde.
Ja, hva tror du?
Nei, altså vi har jo operert rundt flere andre muligheter. Vi har gått gjennom Havarikommisjonens rapport veldig nøye, og dette er stort og omfattende, og det er klart at det er enda mer enn det man kan klare i en produksjon over noen år å gå gjennom. Men det er klart at det her, man har vel egentlig gjort en undersøkelse hvor alt fra lodotter til måkefjær er undersøkt veldig nøye. Men når det gjelder selve det som går på disse boltene, så er det en del uklare ting. Altså det, blant annet så synes det som om verdiene på slarket som de første rapportene kommer opp med, øker underveis i havarikommisjonens behandling. Altså det er en god del uoverensstemmelser i det materialet som finnes der, som jeg tror det er virkelig verdt å se videre på. Og så er det noe med at hvis dette flyet hadde vibrert på den måten, hvorfor er over 15 av passasjerene uten sikkerhetsbelte? Dette var erfarne flyvere. Hvorfor er det ikke noe mayday? Det er mange åpne spørsmål her, og samtlige piloter vi har snakket med sier jo et fly ramler ganske enkelt bare ikke ut av luften.
I de tilfellene hvor et fly da opplever, eller en pilot oppdager at det er noe galt, så vil han jo gi beskjed til de som sitter i flyet og ta på sikkerhetsbeltene. Men her fant man altså 15 stykk som ikke hadde på seg sikkerhetsbeltet.
Ja, det er jo det rapporten sier rett på obduksjoner og sånn sier. Det er veldig lav terskel, og det var det den gangen også, for at folk skal måtte ta på seg sikkerhetsbeltet. Og det er klart at det virker merkelig at de vibrasjonene skal egentlig ha pågått helt fra flyet gikk fra Oslo, og man ikke gjorde noen ting med det. Så det er mange praktiske ting rundt det som sikkert, og det finnes sikkert, muligheter til å si at det kan være naturlig, men de fleste vi har snakket med, og de som har sett på ulykken nå, de opplever nok at den ikke henger helt på greip. Nå kan du si at det er jo det med den konklusjonen, var at alle trodde på den konklusjonen. De efterlatte köpte den konklusionen fordi att det var en grundig rapport. Alltså rapporten är kjempegrundig, selv om man säkert har sina svagheter. Och dilemma med det när den var presenterad på den måten var att de kritiska rösterna kom ikke egentligen till ordet. Etterpå i det hele tatt, det gikk veldig lang tid før man begynte å gå kritisk inn I det. Det som også jo litt av problemet jo utelatelsen av andre muligheter og hvordan rapporten formulert. Så det ganske mange faktorer ved den rapporten som definitivt kan være verdt å stille spørsmål om. I dag har man en annen teknologi for og muligheter til å undersøke ting bedre enn det man hadde da. Så det klart at en ny runde vil ganske sikkert kunne gi andre svar.
Men jeg bare lurer på en ting, for ombord I alle som flyr, så det såkalt black box, det ikke det man kaller det? En sånn boks som skal ta opp all kommunikasjon og alt mulig, og som skal tåle en flystyrt. Hva sa denne boksen da?
Nei, du kan si denne informasjonen man klarte å få ut av flyet jo ikke noe som går på det som pilotene samtaler og sånn. Der finnes det ingenting, så vidt jeg vet.
Så ikke på noe som helst tidspunkt så sier liksom piloten at shit, nå det et land som ikke stemmer her liksom?
Nei, ikke som kjent, i hvert fall ikke som finnes tilgjengelig.
Var det ikke sånn at det hadde vært noe feil med den svarte boksen? Det skal foreligge noen opptak mellom disse pilotene før takeoff?
Og det riktig, fordi at det finnes opptak før take-off, og så slutter den bare på et eller annet tidspunkt å fungere. Det som man har av dokumentasjon jo måling av vibrasjoner I flyet, og der strides jo ekspertene om de vibrasjonene sånn sett alvorlige eller naturlige. Da. Dette veldig teknisk, men det har en del med svingninger gjennom kalibrering av motorer og hele greia her, som gjør at man kan lese det på ulike måter, men selve boksen ga ingenting den gangen, for det riktig. Den var på en måte, den eneste samtalen som finnes, det vel egentlig før take-off. Ja,
for den svarte boksen, den tar opp kontinuerlig.
Ja, den skal jo det.
Ja, og fortsette å ta opp etter en ulykke. Mm. Så man må jo bare komme seg fort som man klarer da, til denne boksen og få stoppet opptaket.
Og de lette jo etter alt dette her. Ja. Og de fant jo ting, men opplysningene var jo som sagt veldig spørsmålige, interessante for selve ulykkesforløpet.
Så en feil da?
Ja, det en feil. Altså flyet hadde noen tekniske issues. Det var jo en grunn til at man brukte en såkalt hjelpemotor, altså en APU, som også, skal sies, og Havarikommisjonen mener var med å løsne her. Så det var noen dør som gikk ikke kan lokke helt, og det var, men alt dette var egentlig detaljer. Dette fokusert ganske mye på havarikommisjonsrapport, disse småtingene, men det var ting som egentlig var helt relevante å få fiksa, og det var ikke noe problem knyttet til denne ferden rundt det, så vidt vi kan se. Det som var med dette flyet, og som havarikommisjonen påpeker, jo at det var et fly fra 1953. Det var ombygd I, var vel 86. Og så var det jo det at de mente at servicerutinene ikke hadde vært gode nok. Nå var dette flyet på en såkalt D-sjekk, det vil si da stripper hele flyet og går over hele flyet, relativt kort I forveien. Og det ble faktisk tatt før det skulle, før intervallet, fordi at eierne ikke ville risikere at flyet måtte stå stille på bakken når det var høysesong for driften deres. Så på en måte, det var et eldre fly, men vi mener jo at vedlikeholdet som Havarikommisjonen fokuserer på, ikke kan beviselig sies å ha vært dårlig på dette flyet.
Men før vi liksom dypdykker inn I de tingene som dere har funnet ut, da, så bare lurer på hvordan det vært å liksom få ut opplysningen I den saken, hvordan det vært å få ulike aktører I tale her,
Altså det jo kanskje det noe av det største dilemma med å jobbe med sånn som dette at du jobber egentlig mot institusjoner du skulle tro at hadde egentlig interesse av at ting var åpent og spesielt såpass mange år etterpå. Nå impliserer jo egentlig denne historien her to store aktører. Det ene jo forsvaret som vi kommer tilbake til, og det andre jo havarikommisjonen I dag, som jo en forlenger av den havarikommisjonen som var der den gangen, og som opererer for så vidt med deres mandat fortsatt. Det vi har opplevd jo at det strittes imot på alle bauer og kanter. Vi mener at det et rettssikkerhets- og demokratisk problem når disse institusjonene faktisk heller lokker døra I ansiktet ditt som journalist enn å stille opp for å avdekke. Og det betyr ikke at vi skal gå inn og gi skylda til noen her, for det jo ikke det vi snakker om. Vi prøver bare å finne ut mer, kaste lys på det. For havarikommisjonens del så betyr jo det egentlig at det de egentlig I forhold til statsforvalteren skal utlevere og gi oss inngang til på relativt kort tid. Det tok et år med en kamp å få innsyn i. De fikk lite grann medhold fra statsforvalteren i at vi ikke kunne få se alt, men i det store og det hele så var det en treneringsprosess som jeg har nesten vanskelig for å forstå i det hele tatt, at det forsvarlig. Så havarikommisjonen var på en måte, jeg forstår ikke det, for det jo ingen der som blir holdt ansvarlig for tidligere kommisjoners arbeid. Så hvorfor man ikke skal være mye mer åpen og gi større muligheter til journalister som jobber, det synes jeg rart. Nå var det under korona, så man skal trekke fra litt grann for arbeidssituasjonen og sånn, men det var nok ikke det som styrte prosessen.
Men hvorfor tror du at de er så motvillige? Det har gått 34 år siden denne ulykken.
Jeg tror det flere grunner til det. Det ene jo at det medfører en arbeidsmengde av store indimensjoner, om man skal begynne å se på det igjen. Og så tror jeg at man, på en måte, det noen mekanismen i å hegne om også de tidligere kommisjonene og kommisjonens identitet. Jeg vet ikke, det bare virker sånn. Det selvfølgelig en antakelse å forstå for min subjektive regning. Men det ble jo sagt ting underveis her, som at hvis vi fikk gjøre det sånn, så kunne like gjerne havarikommisjonen slutte med sitt arbeid. Og det klart at det jo en merkelig ting å komme underveis. Dette ville vel neppe slå beina under noen kommisjoner, men det klart at det som kanskje også en greie, at kommisjonene var jo veldig militært besatte tidligere, og siden vi, som vi kommer til å komme til, at noe av dette har jo også med en mulig forsvarsinvolvering å gjøre, så kan det selvfølgelig ha med hvordan de rigget. I dag det annerledes, men jeg forstår fortsatt ikke hvorfor man ikke har en åpenhet her. Så dreier det seg også noe om, altså, det må jo være interessant å se på og vurdere om dette burde vært gjennomtatt. Burde kommisjonen ha sett på det på nytt? Finnes det opplysninger som gjør det? Det burde jo være i kommisjonens interesse og i lederens interesse. I stedet så virker det som det det motsatte, og det synes jeg oppsiktsvekkende.
Ja, og nå sitter man og lurer på hvorfor skal dette tas opp igjen, fordi at den offisielle teorien her var at det var disse falske delene som hadde vært med på å ødelegge flyet, men det finnes andre teorier der ute også.
Ja da, og du kan si at de falske delene jo, vi mener jo at den rapporten har en del svikt som burde gjøre at vi burde se på den i seg selv på nytt. Men det klart at det var jo to andre muligheter som også var oppe i mediene den gangen, og den som kanskje senere har vært mest diskutert, jo en norsk F-16 på vei nordover fra Danmark, som på et tidspunkt møter dette flyet. Etter at ulykken skjedde, så nekta jo forsvaret enhver tilstedeværelse. På NRK i beste sendetid sto forsvaret som en komisk ali, og sa at nei. Og da mente man skjulte seg under at dette flyet ikke hadde vært på et militært oppdrag, fordi det var på vei hjem i for så vidt en slags siviltransport.
Men hva gjorde en norsk F-16 nede i Danmark?
Nei, det hadde jo vært en NATO-øvelse. Det var en NATO-øvelse som pågikk på det tidspunktet, så at det var trafikk med ulike fly, det var ikke noe unaturlig. Men på dette tidspunktet, når det var i Danmark, så var det for å plukke opp en overordnet. Og så skulle det fly tilbake til Norge. Så det var en egentlig helt streit transport.
En taxitur?
Ja, egentlig en taxitur.
Er det vanlig at man bruker F-16 til å kjøre taxi?
Nei, det er nok ikke det. Men flyet skulle noen gang hjem, og det skulle ved alle tilfeldigheter kjøre forbi, passere dette partnerflyet. Og da, etter hvert, så skulle jo spørsmålet bli, hvordan passerte det dette partnerflyet? For i utgangspunktet så finnes det ingen avviksrapporter i forsvaret, det finnes ingen spor etter at noe i det hele tatt skulle ha inntruffet noe sted som helst.
I disse dager er vi også ute med vår helt nye podcast Grenseløs med Stein Morten Lier og Jonny Haglund.
Jeg heter Jonny Haglund og har i 30 år reist verden rundt til steder du antakelig aldri har vært.
Så er det folk, vet du, i det fjerne. Jeg ser det brenner inn i jungelen her, sånn.
Det har vært varmt, vått, skummelt, kaldt, slitsomt og til tider svært krevende.
Kamero! Kamero! Kamero!
Men mest av alt har det vært fantastisk natur.
Herlig å våkne om morgenen i jungelen. Masse lyder.
Og utrolige menneskemøter.
But he has given the dead body to his family for eating.
Nå deler jeg noen av mine opplevelser I podcasten Grenseløs.
Oi.
Grenseløs kan du høre helt gratis alle steder hvor du finner podcaster.
Det som skjedde litt I etterkant av dette her var at pressen var på at det hadde vært en F-16 her oppe, for dette fikk man nyss I, og for så vidt presset pressen på en måte forsvaret til å innrømme at man hadde vært I luftrommet til siden og sist. Det som, når havarikommisjonen da var inne I alt, så hadde de også disse opplysningene tilgjengelig, men det mest oppsiktsvekkende var jo at på et tidspunkt så møter denne F-16 et partnerflyet, hvorpå piloten bryter alle kutymer, sier på norsk, så de andre passerende fly kunne høre det.
Ja, du visste ikke at den airlineren som kom rett på trynet.
Hva var den airlineren jeg fikk midt på trynet?
Ja, og dette piloten av F-16 flyet som sier.
Det den norske piloten av F-16 flyet. Ja. Så det må ha vært et møte. Og dette hørte man på Oslo Kontroll, der hvor man etter hvert skulle sitte og lure på hvor I all verden dette partnerflyet var blitt av. Det var heller ingen der som koblet de to tingene på hverandre. Så på en måte så det et møte, og dette ble tatt opptak av. Og denne teipen finnes jo ikke spora I havarikommisjonsrapport. Der snakker man om en F-16 som kunne ha skutt ned et partnerfly. Ja, det var jo selvfølgelig bare tull.
Som en del av øvelsen, et skudd som gikk feil.
Ja, og nå var jo ikke denne på øvelsen heller, og et sånt fly kan ikke være armert på den måten. Det som teorien her, da jo fordi at det finnes et radarplott, og det finnes mange radarplott, og man strides om hvilke radarplott som I forstår det viktige. Men på et tidspunkt, cirka 7 minutter før partnerflyet faller ned, så disse flyene I forhold til et radarplott på samme høyde. Da har jageren gått ned fra 24 til 22 000 fot, og et intervall på 24 sekunder så befinner de seg I nærheten av hverandre. Det betyr I så fall at jageren har gjort en dipp ned, plutselig fått et fly foran seg, sett etter fly, og så banka flyet opp igjen I 24 000 fot, 2 000 fot opp, og da brytt lydmuren. Og det jo sånn at I Danmark så var det vitneobservasjoner som meldte om et lydmursbrak helt spesifikt. Dette kom heller ikke med på den måten I havarikommisjonsrapport. Så på en måte så bortså man I veldig stor grad fra dette jagerflyet, etter min mening I hvert fall, på en liten, det var suspekt kanskje at man ikke gikk tettere inn på det. Vi har jo også funnet dokumenter der hvor undersøkelsen, altså de som leder undersøkelsen, snakker med pilot og han som var baksetepassasjer, hvor han definerer avstanden I et håndskrevet notat til å være ned mot 150 meter. Unna hverandre. Det noe helt annet enn de rapportene etterpå som sier at det opp mot 2000 fot unna hverandre, og enda mer. Så på en måte så det liksom, det var veldig mye som ble borte, føles det, når man leser den rapporten. Man fokuserte heller på hele andre ting. Man fokuserte veldig på at det var et dårlig flyselskap, dårlig økonomi, og så man bort fra forsvarets rolle. Så det var en av de teoriene som delvis ble lansert den gangen, men som man også har forsket videre på. Det som vært viktig for oss å finne ut, kunne det vært mulig å at dette skjedde. Og vi sitter jo langt fra og peker på at dette var noe villet handling fra noen. Dette, antagelig så dette flyet passert bakover. Man har jo ikke annet hva som har skjedd, for de var jo praktisk talt på rygget før partnerflyet ramlet ned.
Ja, ikke sant, for det går så fort.
Hvordan kunne det skje? Det jo et jævla mysterium.
Men la oss si da at dette F-16 flyet har vært 150 meter fra dette partnerflyet. Så, men hvordan fungerer det med disse kreftene som et F-16? Vi hører om disse Mach-begrepene som liksom vanskelig å forstå, men man har jo sett bilder av de som sitter I F-16-fly og hører om nærmeste innvoller som blir vrengt. Hvordan påvirker det området rundt et sånn F-16-fly?
Ja, det kommer jo etterkant, denne trykkbølgen. Nå, ut fra radarmålingene så det ganske sikkert at dette flyet har ligget rundt en Mach-havarikommisjon opererte med ganske mye lavere verdier.
Ja, og Mach, det lydens hastighet.
Ja, det lydens hastighet. Det da du bryter lydmunnen, det da det smellet kommer, det da trykkbølgen kommer bak. Denne trykkbølgen bør ikke være et problem for et moderne fly, nødvendigvis. Men det klart, du nær nok, kommer han på vinkeren, hvordan det treffer. Og vi har gjort undersøkelser her, og det er klart at det er ingen tvil om hvis du har et eldre fly med komponenter på slutten av sitt livstid, som har vært noe av de beregningsgrunnlaget også, så kan dette i stor grad påvirke det flyet. Og det betyr ikke at det ramler ned med en gang, men det betyr at det på samme måte som Havarikommisjonen også mener at det kan, de falske delene har bidratt til denne vibrasjonen, så kan dette også ha vært med til å gi noe av det samme forløpet inn i sluttprosessen for dette flyet. Så det vi mener er at det går jaggu meg ikke an å utelukke dette her, og da synes vi det også rart at forsvaret, når vi i dag konfronterer forsvaret med det, så er det tross for masse utsagn om åpenhet, så sier altså de på kamera, men vi gjør et unntak for denne saken. Og det er rett etter forsvarssjefen har proklamert sin nye åpenhetsgreie. Og så kan du si at forsvaret lager jo, spiller jo veldig på at hvis du er pilot, og dette sier jo en av testpilotene, hvis du er pilot, da er du oppdratt å være så ærlig at du blir ikke ansatt hvis du ikke er ærlig, ikke er et bedre menneske enn oss andre. Derfor kan ikke vi på noe vis ha vært delaktig i dette her. Vi prøvde jo å undersøke en del av disse i simulator, blant annet, og det er jo nesten en litt artig historie, så vi, og det er jo ikke så lett med simulatorer som er konfigurert brukbart riktig for en F-16 fra den gangen. Og flymuseene, Forsvarets flymuseer, er blant de som har det. Det morsomme var jo at når vi forsøkte disse tingene, så ble vi faktisk etter hvert stoppet av ledelsen i Bodø. De tok da kontakt med vedkommende som skulle utføre det riktige. Vi prøvde først en del bare av prosjektet, og etterpå prøvde vi det i en militært ansatt som skulle gjøre det, og da ble faktisk prosjektet stoppet. Og det, jeg sier ikke at dette var ikke noe som hadde med forsvarssjefen å gjøre, men det hadde jo, det må jo ha vært et system hvor på en måte, hvorfor er dette farlig å prøve nå? Hvorfor er det et problem at vi tester det på alle muligheter? Kunne man ikke bare være åpen med det også i forsvaret? Jeg mener, man trenger jaggu meg en åpenhetskultur i det systemet.
Men fikk dere noen begrunnelse for hvorfor dette ble stoppet?
Nei, begrunnelse bare at det, sånn skulle ikke forsvaret bruke penger på. Som om de brukte penger på det. Det var da, ja. Men du kan si dilemma hele veien er jo at før man startet egentlig prosessen med å si ja da, du, dere kan snakke med oss når vi kontaktet dem, neste omgang så var det at nei, vi har sett nærmere på, og dette her kan ikke vi snakke om, og så på spørsmål hvorfor ikke, nei, da må jeg spørre dere, hvorfor vil dere undersøke dette her? Og det ser vi jo i dokumentaren, altså dette svares jo på kamera. Det jeg synes er oppsiktsvekkende er at man på en måte legger såpass mye kjepper i hjula for en undersøkelse 34 år etter noe skjedde, som ikke er ute etter på noe vis legger skylda på noen enkeltpersoner, men rett og slett prøve mer åpent og ærlig å avdekke hva som skjedde, og kanskje skape grunnlag for en gjenopptakelse av saken, så de etterlatte oss får et bedre svar.
Denne serien handler jo om noe mer enn teknisk svikt og eventuelle forsøk på å holde sannheten skjult. Det dreier seg om en rekke menneskeskjebner her, og det er veldig mange som er berørt av den ulykka.
Ja, vi synes jo det er veldig viktig, akkurat det, at det er en sterk og en stor og viktig emosjonell side av dette her. Altså dette var jo en, jeg er ikke sikker på om det hadde vært så mange ulykker før, men her blir jo minnestunden direkte sendt fra Domkirka i Oslo. Gro Harlem Brundtland gråt fra talerstolen. Kongen satt der, en liten jente, datteren til en av de som hadde gått med, gikk bort til kongen. Altså, det var en stor, rørende stund. Og det er klart at for de etterlatte den gangen, som jo for så vidt, altså, de fikk jo noen svar. De fikk jo flesteparten, de kjøpte det svaret som var, men det er klart at dette var et traume for mange. Det er jo hundrevis av folk som mistet en av sine nærmeste og sine kjære, nesten med en slags forferdelig tilfeldighet, altså du vant et lotteri, og så og for noen, og på toppen av alt noen hadde jo byttet bort billetten sin til andre, altså du kan jo tenke deg hva som deres følelse var etterpå. Det som også var interessant med saken var jo at Wilhelms ledere gjorde jo en, altså det er vel første gang man gjorde en krisehåndtering, det ble på en måte laget et opplegg rundt krisehåndtering som var helt utrolig, altså de var så gode på å få til ting med de etterlatte. Så der hadde man jo all ære av det. Så hvis du kan si at vi bruker jo en del tid på, i serien på nettopp å møte de etterlatte her, og de som i dag har ville snakke. Men det ganske mange som ikke har ville snakke tidligere. Altså.
For det som spesielt her jo at alle de som var ombord i flyet hadde en tilknytning til Wilhelmsen-rederiet og kjente hverandre.
Ja, det må jo ha vært en forferdelig situasjon. Og du får jo halve firmaet ditt blir borte. Deler av ledelsen blir borte, og det er jo klart at det er noe som du aldri egentlig kan reparere. Men som sagt, det klarte Wilhelmsen på en helt unik måte. Det var jo både skipsrederen og spesielt en informasjonssjef som het Bangsmoen der, som gjorde en helt utrolig jobb. Og det er nesten så jeg blir rørt når jeg sitter og ser de opptakene og hvordan de håndterer det den gangen. Men det er jo ikke bare Wilhelmsen, altså, det er også flyselskapet. Det flyselskapet, de fikk jo stemplet på en måte etterpå at de hadde en slags skyld i ulykken. Og eierne, brødrene Thoresen som eidere, de fikk jo ødelagt livet sitt. Og selskapet ble jo borte etterpå. Men alle vi har snakket med etterpå synes jo det var liksom den der følelsen av at du hadde fått et stempel på deg, på at du vært i det selskapet hvor det bare var rot og tull, noe som ikke medførte riktighet, slik som Havarikommisjonen beskrev det. Så det er jo en sterk historie om mennesker, tenker jeg, i like stor grad, og det drives helt inn egentlig i rettsprosessene, som også pågår helt ut på 2000-tallet. Og det er altså noe jeg tenker når jeg hører Havarikommisjonen og Forsvaret, når vi møter dem når vi er ute, at man ikke tenker mer på at det kan vi ikke være så snille å åpne opp for å gi disse menneskene et så reelt svar som mulig da? Og jeg vet det er vondt at saken tas opp for mange av dem, og mange har jo sikkert ikke ønsket det, for de har slått seg til ro med det, men jeg håper uansett at det på en måte, det skal allikevel, vi skal komme ett steg videre til å få belyst hva som virkelig skjedde.
Men hvordan liksom reagerte pårørende når dere kom med trekkene med at det kanskje er en annen årsak til ulykken?
Det er veldig mange som ikke har enten reagert i det hele tatt, eller reagert på en måte at de ikke vil, ikke ønsker å stille opp. De er på en måte ferdige med det, de har forsont seg med det. Og så er det vært noen som har syntes det har vært ganske viktig, som har hatt utrolig sterke historier, mistet moren sin, faren sin, kona til teknikeren som var med flyet. Altså, og de har jo syntes det har vært viktig at vi får dette opp, og de deltar og forteller veldig sterkt om det som skjedde. Og det er klart, når vi legger fram de åpningene for en del av de andre mulighetene her, så blir det jo på en måte, synes det er sterkt å høre det, og de kan jo bli sinte til og med over akkurat det at hvorfor har ikke dette her i større grad blitt undersøkt og kommet fram, og hvorfor åpner man ikke opp nå? Så reaksjonen har jo vært, den er, kan du si, blandet, men de som har stilt opp tror jeg har følt at man kommer en vei her, altså. Det tror jeg.
Men disse brødrene som eide selskapet, lever de i dag, eller?
Ja, de lever i dag. Det er jo, de er godt voksne. Han ene er relativt syk, men og han sier jo, det er ikke så mye han sier i serien for så vidt, men det han sier er jo at livet ble jo ødelagt. Det stoppa opp der. Du ser det hjemme hos den. Det er som å gå inn i 1989. 8. september så stoppa livet. Og hvordan påvirkningen var for barna og sånn også, hvordan de på en måte ble stemplet. Og Norge var jo, altså Norge var et atskillig mindre land i 1989 enn nå, føles det som. Og det er klart at denne, når du fikk hengende på deg, at du hadde et fly som hadde vært så dårlig vedlikeholdt, hvor det var falske deler, så på en måte, så, selv om de aldri sa direkte at det var deres skyld, så var det jo det som ble hengende over dem. Og de prøvde jo å kjempe mot dette på begynnelsen av 2000-tallet, i en rettsak til syvende og sist, hvor Forsvaret var involvert, hvor de ønsket å få belyst Forsvarets rolle, men opplevde vel egentlig da at staten tok ganske sterke grep i forhold til virkemidler og makt for å sette deres påstander ut av spill.
Ja, hvordan da?
Nei, det rettssaken i 2003 er en ganske stor historie. Vi berører den i serien til en viss grad. Men da var jo spørsmålet, hva hadde egentlig skjedd? Fantes det noen muligheter for at denne F-16 kunne ha påvirket noe? Det sies jo ting i retten fra Forsvaret, og det er min helt subjektive oppfatning, selvfølgelig, som må ha vært på grensen av å ikke snakke sant i retten. Det har med hvilke muligheter en F-16 har i løpet av disse 24 sekundene til å være være der det var. Det har med å påstå i en tid hvor, altså, og det holder å gå 20 år tilbake, hvor du ikke kunne finne ut av allting like enkelt som i dag, at begrensningene til dette flyet, det var kan ha vært omtrent som en fly i en pappeske, som vår journalist sa i intervjuet, og sånn kan det ikke ha vært. Man lagde også rapporter hvor man hele tiden satte premisse som at det var flere tusen fot unna hverandre, og da selvfølgelig ikke hadde vært noen mulighet. Vitnene, og det var jo to vernepliktige som hadde vært på radarstasjonen på Måkerø og sett etter sin oppfatning disse flyene møte hverandre i lufta, de opplevde seg som trakassert i retten. De opplevde som at de ikke ble hørt. Alt ble vridd og vendt på og, av det de sa, og følte at det var vanskelig.
Ja, for de satt på Måkerø på en militærleir og så på en skjerm på samme måte som de på Avinor sitter og
helt observerer. Helt riktig, 1989, og deres utsagn var jo egentlig, altså det ble tatt helt fra hverandre, og nærmest de ble stemplet som løgner i retten, mer eller mindre. Og det var ikke noe tvil at man skulle på en måte få vekk all troverdighet til de som vittnet for partnereierne. Dette gjaldt spesielt en svensk flyekspert som het Ingemar Lind, som hadde en ekspertise som vi ikke engang var i nærheten å ha i Norge, tror jeg, på nettopp dette med fløtter og luft og hvordan et fly oppfører seg i lufta når det får disse tingene. Han gikk jo fra å si at han trodde etter å ha lest rapporten at jageren kunne hatt sånn 60% med å gjøre, til at han var 99% sikker når rettssaken gikk i gang. Problemet var at Ingemar Lind var kreftsyk, alvorlig kreftsyk, og døde av blodkreft, ikke så veldig lenge etterpå. Og advokaten som da hadde saken opplevde jo, altså en, det var som en antagelig må ha føltes, det er også min subjektiv vurdering av det, som en dampveivalg som rullet over dem. De ble små i møte med en statlig mastodont, hvor det ikke var noe gehør i det hele tatt for det man la fram. Og vi mener jo etter å ha gått gjennom det som ble lagt fram den gangen i retten, at de må ha hatt en mye bedre sak enn det de til slutt endte opp i dommen. Da. Så vi opplevde jo at den saken i 2003, og det opplevde jo partnerne, det var en sak hvor målet var å begrave denne saken for godt. Nå skulle den aldri mer opp og diskuteres. Og det er litt det vi opplever når vi da snakker med forsvaret i dag, Havarikommisjonen. Nei, dette ble jo avgjort i 2003. Dette er ikke noe vits å snakke mer om. Så det er klart at saken har liksom på en måte blitt presset inn i et spor som gjør at det på en måte den aldri har blitt belyst ordentlig først i Havarikommisjonen, og så i rettssaken etterpå. Jeg er jo for så vidt, det skal jo tas med her, at den ene rettssaken, så var jo statsadvokaten helt tydelig på at Havarikommisjonen hadde rett. I en tidligere straffesak, så var daværende statsadvokat, sier til NRK, at Havarikommisjonen ikke fant løsningen. Så man har jo valgt point of view her, ut fra hva som passet, for da var det nemlig de etterlatt som gikk til sak mot staten eller luftfartsverket for at fly ikke skulle ha vært godkjent. Og da snudde man hele saken og sa at Havarikommisjonen hadde nok ikke funnet løsningen. Men i 2003 så hadde Havarikommisjonen funnet løsningen, for da var det formålstjenlig for staten. Så jeg mener jo at partnersaken er et kan du si, nesten et statlig overgrep på linje med mange andre store saker vi har hatt i det siste.
Ja, så TV-dokumentaren Partner, den glemte tragedien, har jo premiere på Viaplay i morgen. Jeg bare lurer på helt til slutt, Alex. Tror du denne dokumentaren vil føre til at kanskje denne saken blir gransket på nytt? Har du noe håp om det?
Det er jo det håpet vi har. Da må det nok skje enda mer rundt det, men det som ofte skjer når sånne dokumentarer kommer, er at det dukker opp folk. Og det kommer krefter som er med å presse på. Og jeg tror vi må presse hardt for å få Havarikommisjonen til å se på dette på nytt, men det burde de gjøre.
Tusen takk for at du kom. Vi skal i hvert fall benke oss foran TV-skjermen i morgen, Helge.
Absolutt.
For dette blir spennende.
Takk.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive episoder av Avhørt? Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 75 99 eller søk opp Batong Media i Vipps-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Kom mai, du skjønne, milde måne. Denne uka har vi noen skikkelig speke tilbud hos Bunnpris. Blant annet med 40% rabatt på all spekemat fra stranda. Og du tørst på mer, så får du nå en 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola uten sukker til bare 79 kroner pluss pant hos Bunnpris.